Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Pétur á Blöndal veitir andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Frú forseti. Ég vil spyrja háttvirtan þingmann sem lögmann að segja nú að þetta verði samþykkt hér á Alþingi sem að aldrei skyldi vera og segjum að einhver einn detti úr röðinni og aðrir séu þá færður upp og síðan sé leita til einhver eins aðila til viðbótar sem var þá næstur. Er þá ekki hægt á því að einhver sem var aftar í röðinni, sama hver er, kæri það og segi að við það þessi eini datt út, þá kynni hann að hafa fallið inn af því að það riðlast allt saman í kerfinu. Er ekki töluverð hægt á þessu vegna þess hvað reglurnar eru viðkvæmar fyrir talningu. Svo kom háttið þingmar inn á annað að riða að það hafi verið mistök við talningu. Það hafi verið eitthvað misfarist með atkvæði. Er ekki það mjög varasamt þegar að svo viðkvæma talningar að ræða þar sem að öll röðin getur riðlast ef að eitthvað breytist?
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis